17, de unde vom citi primele 17 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 12, de unde vom citi primele 17 versete. După citirea cuvântului Domnului, pe fratele Dorhan, îl rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu cu voce tare. Și Faptele Apostolilor, capitolul 12, începând cu versetul 1. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta le place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini, cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el, pe neașteptate, și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul l-a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-te și leagă-ți încălțămintele.” Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină și vino după mine.” Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta din fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat de mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu.” După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. „Ești nebună”, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.” Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: „Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților.” Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Amin. 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 Luați loc, vă rog. Ziua mamelor este o sărbătoare care, cel puțin aici în Statele Unite și chiar și în Marea Britanie, reprezintă momente în care gândurile noastre, ale tuturor, sunt îndreptate înspre cele prin care Dumnezeu ne-a dat viață. Sunt gânduri menite să reflecte recunoștință, să reflecte mulțumire, să reflecte apreciere față de tot ceea ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi prin activitatea, prin dragostea, prin jertfa pe care mamele o aduc. În vremurile acestea, cred eu, rolul mamei trebuie subliniat cu atât mai mult, cu cât tendința societății în care trăim este una de a redefini rolul mamei. Este una de a îndepărta tot mai mult ceea ce reprezintă o mamă de ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie. Iată de ce întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi acolo o sursă nu doar de informație, ci de inspirație, învățătură, direcție, lumină, este cu atât mai importantă. Am ales pasajul acesta care pare oarecum inedit pentru o astfel de sărbătoare. Este un pasaj care impresionează mai mult prin spectaculozitatea evenimentului care are loc. Este vorba de ieșirea lui Petru din temniță într-o manieră atât de spectaculoasă, nu-i așa? Minune, miracol, îngeri care, iată, deschid temnițe, care fac să adoarmă străji, care fac să cadă legături, care conduc afară din închisoare. Dar în același timp m-am gândit și la ceea ce trecem adesea, poate tocmai datorită spectaculozității evenimentului în sine, trecem poate prea repede cu vederea, și anume ceea ce este scris în versetul 12. Dacă vă uitați la versetul 12, spune așa: după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. Și mi s-a părut intrigant aspectul acesta, că după ce se trezește, parcă, deși nu este deloc un vis ceea ce experimentează el, ceea ce trăiește el, era vorba de legături cât se poate de reale, era vorba de personaje cât se poate de reale acolo, dar după ce trece prin toată întâmplarea aceasta, după ce îngerul dispare din orizontul lui, îngerul care a făcut să cadă lanțurile, îngerul care a deschis temnița, îngerul care îl conduce afară, ceea ce vine în mintea lui, ceea ce vine în gândul lui, este persoana aceasta, locul acesta, loc în care se strângeau copiii Domnului la închinăciune. Și m-am gândit eu în această lume, iată, dintr-o dată invadată de îngeri, el se îndreaptă înspre celălalt colț al realității, unde de asemenea sunt îngeri. Pentru că dacă ne gândim bine, îngerii din locul acela au pus în mișcare îngerii din tărâmul celălalt, care în cele din urmă au intervenit și au produs acest episod în fața căruia ne uităm sau la care ne uităm cu bucurie, pentru că avem un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care nu este limitat de închisori, un Dumnezeu care nu este limitat de gândurile oamenilor. Uitați-vă, vă rog frumos, în pasajul pe care l-am citit și vedeți ce se întâmpla, care era atitudinea oamenilor față de biserică, față de credincioși. După ce l-au ucis cu sabia pe Iacov, au găsit atâta plăcere, atâta încântare în gestul acesta, încât s-au gândit să continue experiența, să-i caute și pe alții, să-i omoare și pe alții. Și poate că dacă n-ar fi intervenit Îngerul Domnului, poate dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, Petru ar fi împărtășit aceeași soartă ca și Iacov. Și el a murit ca martir, dar mai târziu, după ce Dumnezeu l-a folosit în continuare în lucrarea lui. Așadar, frați și surori, aș vrea să privim în dimineața aceasta la îngeri de pe pământ. Îngeri de pe pământ. Și dacă vorbim despre mame în postura aceasta, aș vrea să vă gândiți la extraordinarul, deosebitul dar pe care Dumnezeu vi l-a dat, de a avea o influență deosebită în formarea fiecărui caracter. Un lord al Marii Britanii, Shaftesbury, a spus așa: dați-mi o generație de mame creștine și mă angajez că voi schimba întreaga fața societății în 12 luni. O generație de mame creștine care pot schimba înfățișarea societății în 12 luni. Pare puțin idealistă afirmația lui, dar cred că este totuși una cât se poate de realistă. Și exemplu îl avem și în situația aceasta. În acest verset, unde este o informație lapidară, parcă prea scurtă, prea, eu știu, inserată cumva acolo, oarecum, fără să fie în ton cu restul evenimentului. Și totuși, ne vorbește despre un personaj care a avut un impact deosebit. Să vedem despre cine este vorba și să vedem ce învățăm din exemplul pe care îl avem aici. Încă o dată versetul 12. S-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Vedeți, numele acestea sunt nume destul de răspândite, chiar și în Noul Testament. În primul rând, Maria. Avem o serie întreagă de Marii. Avem Maria, mama Domnului Iisus Hristos, avem Maria Magdalena, avem Maria, mama lui Iose. Avem atâtea Marii care apar în Sfânta Scriptură și parcă, dacă nu te uiți cu mai mare atenție la ceea ce este în continuare prezentat acolo, nu-ți dai seama neapărat despre ce Marie este vorba. Dar Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Luca la această adăugire, la această explicație și ne spune că este Maria, mama lui Ioan. Acum din nou, Ioan, iarăși un nume familiar în Noul Testament. Îl avem pe Ioan Botezătorul, îl avem pe Ioan, fratele lui Iacov, așa cum am văzut. Dar din nou face o explicație acolo, o explicitare care este adăugată. Este vorba despre Ioan, zis și Marcu, zis și Marcu. Și de ce sunt necesare aceste explicații? Pentru că astfel descoperim că este vorba despre acea Marie care este nimeni alta decât mama aceluia care este nimeni altul decât Marcu, autorul primei evanghelii. Nu este prima evanghelie în Noul Testament, cel puțin din punctul de vedere al așezării cărților. Dar cei mai mulți comentatori, cei mai mulți cercetători ai Scripturilor consideră că din punct de vedere cronologic, Marcu a fost cel care a scris prima evanghelie. Este adevărat, adesea au fost făcute comentarii pe marginea faptului că este mult prea succintă, că dincolo de aspectul acesta, gândiți-vă la acest Marcu, la acest personaj care apare în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în mod special, în câteva posturi, în câteva aspecte. Știm despre el că era cine? Văr cu un alt personaj important în Noul Testament. Vă aduceți aminte? Cu Barnaba. Cu Barnaba. Deci dacă Marcu este văr cu Barnaba, înseamnă că Maria este mătușa lui. Este mătușa lui Barnaba. Despre Barnaba știm că a fost un om cu stare materială. A avut pământuri pe care le-a vândut și cu bani cu care pe urmă a ajutat biserica. Și se pare că Marcu provine dintr-o familie înstărită. Provine dintr-o familie înstărită. Se pare că felul în care el scrie se adresează în mod special romanilor, celor care au fost crescuți în cultura respectivă. Și atunci unii îndrăznesc să spună că această familie avea dublă cetățenie. Era pe de o parte cetățenia iudaică și de cealaltă parte era cetățenia romană. Și în felul acesta se bucurau de anumite privilegii. De asemenea, după ceea ce relatează Sfânta Scriptură, se pare că avea o casă destul de spațioasă, ceea ce nu era tocmai obișnuit la vremea aceea în Ierusalim. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau acolo câți? 2-3 la rugăciune? Spune că erau adunați mai mulți. Erau adunați mai mulți. Aveau o casă destul de spațioasă. Lucru din care deducem că erau oameni cu o anumită poziție, cu o anumită stare materială. Însă, frați și surori, ceea ce aș vrea să observăm, să înțelegem și să învățăm în dimineața aceasta, este că dincolo de starea lor materială, dincolo de poziția lor socială, oamenii aceștia au făcut o alegere foarte importantă și anume este vorba despre credința lor în Domnul Iisus Hristos. Maria a crezut în Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, ca fiind trimisul Domnului. Și în ciuda tot ceea ce avea, în ciuda tot ceea ce era, credința aceasta a modificat, a afectat întreaga ei viață. Astfel încât pune tot ce are la dispoziția lui Dumnezeu. Este foarte adevărat, îl găsim pe Marcu plecând mai întâi ca misionar și după o vreme se întoarce acasă. Din pricina aceasta știți ce se întâmplă, între Barnaba și Pavel apare un schimb viu de cuvinte. Și au fiecare un drum, un câmp de misiune, se duc și rămân mai departe slujitori credincioși Domnului. Dar Marcu intră din nou în anturajul lui Petru și când Petru se afla la Anaghie, când era în închisoare, scrie să vină Marcu la el. Și se prea poate ca multe din informațiile pe care Marcu le-a scris în Evanghelie să provină pe de-o parte de la Petru și pe de altă parte de la Pavel, oameni în compania cărora se pare a petrecut foarte mult timp. Un om care de asemenea și-a dedicat viața Domnului și a fost instrumental în lucrarea lui Dumnezeu pentru a duce mai departe vestea aceasta a Evangheliei, pentru a vorbi altora despre Domnul Iisus Hristos. Ce vreau să remarc după toată această prezentare, după tot acest tablou? Frați și surori, în mod special surori dragi, indiferent de locul pe care îl ocupați, indiferent de profesia pe care o aveți, indiferent de cât de multe lucruri aveți sau de cât de multe lucruri vă lipsesc, nu uitați, nu uitați, Dumnezeu vă poate face o binecuvântare deosebită. Dumnezeu poate aduce prin dumneavoastră o binecuvântare specială, a cărei consecințe de multe ori nu le putem prevedea noi doar așa cu o privire simplă. Le putem privi doar prin credință, prin ceea ce poate Dumnezeu să facă atunci când este manifestată credincioșie. Deci am considerat necesar să subliniez un astfel de aspect. Pentru că, în mod special, în zilele acestea se vorbește foarte mult despre mamele care sunt în această mare dilemă de a alege între carieră și familie. Și potrivit statisticilor de ultimă oră, sunt mult mai multe cele care preferă o carieră. Și sunt atâția specialiști care vin pe cealaltă parte să dezbată ce se întâmplă cu familiile în care mamele aleg cariera, în care preferă cariera, în care se duc la serviciu și nu mai stau cu copiii acasă și nu-și mai văd de copii și nu mai pun o supă caldă pe masă soțului și toate celelalte. Este foarte adevărat. Constituie o problemă în anumite familii, nu în toate. Însă cred eu mai important decât o astfel de situație este ceea ce fiecare mamă își asumă din punct de vedere al credinței ei, al rolului și al responsabilității ei înaintea lui Dumnezeu. Sunteți surori foarte ocupate astăzi, pentru că într-adevăr aceasta este societatea în care trăim. Sunteți nevoite să lucrați. Și aveți atât de multe lucruri de făcut. De asemenea, am căutat câteva informații despre cât de încărcată este agenda unei mame. Și iată ce am găsit. Mamele care stau acasă, în accepțiunea celor mai mulți, fără servici, de fapt, ascultați aici, au numai puțin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slujbe. Deci o mamă care stă acasă are de fapt 10 slujbe. Este housekeeper, daycare center teacher, cook, computer operator, laundry machine operator, janitor, facilities manager, van driver, CEO, psychologist. Și dacă s-ar face un paycheck pentru toate aceste slujbe, o mamă ar trebui să fie plătită într-un an de zile cu $138,095. $138,095. Asta ar presupune că noi să avem banii ăștia să vii dăm. Pare rău, nu se poate. O mamă care are și serviciu, deci o mamă care are și serviciu, are și slujbă, ceea ce rămâne să facă acasă, așa zisul part-time de acasă, valorează 87.939 de dolari. 87.939 de dolari. Așa cuantifică, așa evaluează lumea de astăzi slujbele pe care le aveți. Dar, din nou, surori dragi, chiar dacă nu faceți 138.000 sau 87.000 sau nu știu câți bani, nu vă considerați, ce existență limitată am, ce impact limitat am. Nu sunt CEO la nu știu ce companie, nu sunt director la nu știu ce organizație, nu am recunoaștere mondială, nu... Contează prea puțin față de ceea ce puteți face pentru Dumnezeu. Și uitați-vă la mama lui Marcu, care în primul rând nu ține cont de cetățenia ei, de avantajele ei, de poziția ei socială, ci în primul rând de credința ei. Femeia aceasta face din casa ei un adăpost pentru Biserica Domnului. Nu trebuie să aveți case mari pentru aceasta. Important este să aveți o inimă pentru Domnul. Și casa dumneavoastră poate deveni un centru al bisericii. Atunci când un om se află într-o situație limită, așa cum s-a aflat Petru, atunci când știe că există un loc unde poate primi grija aceea pe care numai o inimă plină de bunătate și de dragoste poate acorda, se poate gândi la casa dumneavoastră. Vă aduceți aminte, cu siguranță, probabil ați auzit această istorie despre fiul rătăcitor, fiul care într-o bună zi a hotărât să plece de acasă, s-a certat cu tata, s-a certat cu mama, și-a luat lucrurile și a plecat. Dar după o vreme și-a dat seama ce mare greșeală a făcut. A scris acasă și a spus: mamă, tată, vreau să mă întorc. Vreau să vin acasă. Tatăl a luat scrisoarea și a spus: nu, să-și bage mințile în cap, să vadă ceea ce a făcut, să vadă ce mare greșeală a făcut. Nu mă interesează, până nu se deșteaptă. Știți că noi bărbații suntem oamenii principiilor. Noi suntem oamenii principiilor. Altă dată istoria principiilor. Rămân la mamă. Și băiatul acesta a spus: dacă mă veți primi acasă, trenul nostru trece pe lângă o gradă. Și dacă voi găsi, dacă voi vedea un ceașaf alb pus în o gradă, mă voi opri și voi veni acasă. Când trenul s-a apropiat, nu era un ceașaf alb. Toată grădina era albă. Pentru că mama a luat tot ce a avut alb prin casă și a pus în grădină, gândindu-se că nu cumva băiatul să nu vadă că este bine primit. Este bine primit. De dragul sfârșiturilor fericite, și tatăl a fost încântat când l-a primit acasă. Dar cred că lucrul acesta reflectă căldura inimii unei mame adevărate. Pentru că este o inimă primitoare și cred că fiecare dintre noi își poate aduce aminte de căldura pe care au primit-o. Este foarte adevărat. Din păcate, cu tristețe trebuie să recunoaștem că păcatul a viciat multe inimi și a viciat și inimi de mame. Și sunt multe care nu mai sunt mame decât prin structura și natura lor biologică, dar nu prin ceea ce a pus Dumnezeu într-o inimă de mame. Dar nu despre aceasta am propus să vorbesc în dimineața aceasta, ci despre o mamă adevărată. O mamă care își îndeplinește menirea ei, o mamă care își îndeplinește rolul ei. Pe urmă, un alt lucru pe care îl învățăm din această întâmplare este că Maria a făcut din casa ei un loc de rugăciune. Un loc de rugăciune. Uitați-vă că erau acolo strânși mulți, care se rugau pentru cauza aceasta specială, care era Petru și alți lideri ai bisericii întemnițați, era prigoană împotriva bisericii. N-au luat pancarte, nu s-au dus în fața clădirii administrative a orașului, a Ierusalimului, nu s-au dus în fața lui Pilat, ci au știut că este un lucru mult mai important pe care pot să-l facă. S-au dus și s-au pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Sunt convins că ați auzit nenumărate istorii de rugăciuni ascultate, rugăciuni fierbinți ale mamelor. O istorie pe care o cunosc foarte bine, pentru că s-a întâmplat unui prieten al meu, care, copil fiind, a fost dus la biserică, a cântat și el la mandolină, era în orchestră. Dar pe urmă, când am început să creștem și ne-am dus la școli în diferite părți, departe de ochiul scrutător al mamei și departe de cureaua tatălui, a uitat de biserică. A început să trăiască altfel. Când a venit acasă, a devenit curajos, mai degrabă bățos. Știți ce înseamnă bățos? Și când mama îl chema, hai dragul mamei, hai să mergem la biserică, astăzi e duminică. Am treabă, nu mai îmi trebuie biserică. Când îl chema seara, hai dragul meu, uite, te așteaptă colegii tăi, prietenii tăi la orchestră. Nu mă mai interesează să cânt, îmi place să ascult muzică. Și a început să se ducă pe la discoteci. Și mama a început să se roage pentru el. Și a cerut surorilor din biserică să se roage. Și credeți că el a privit cu ochi bun lucrul acesta? Când ne întâlneam, îmi spunea, nu știu ce au, cine tot trebuie să se roage pentru mine? Ori termina cu toate problemele din lumea asta. Eu am ajuns problema lor numărul unu. Și mama îi spunea, doar atât, dragul meu, eu să știi că postez pentru tine. Și sunt convinsă că Dumnezeu te va chema. Și într-adevăr, l-a chemat. Și l-a chemat într-o împrejurare critică. Când prietenii cu care își petrecea timpul l-au abandonat, după ce au creat un scandal. Și când a venit acasă, a venit plin de vânătăi, plin de sânge. Cine credeți că i-a spălat rănile? Mama. Mama. Cine credeți că a avut cuvinte de mângâiere pentru el? Mama. Și Dumnezeu l-a chemat înapoi. Dumnezeu l-a chemat înapoi. Surori dragi, nu uitați să vă rugați. Știu că o faceți. Poate că vă rugați de mult timp pentru cunoscuți, poate pentru copii, poate pentru soți. Poate că inamicul vine adesea să vă descurajeze și să vă spună, poți să te tot rogi, nu vezi că nu se întâmplă nimic. Nu disperați, nu disperați. Dumnezeu are modul Lui și are timpul Lui. De asemenea, nu uitați că cealaltă persoană este și ea responsabilă cu un răspuns. Nu vă puteți încărca cu vinovăția iresponsabilității altcuiva, dar continuați să vă rugați, pentru că Dumnezeu ia aminte la rugăciunile mamelor. În cele din urmă, nu ni se spune, aș fi vrut să știu mai mult, cum l-a educat această mamă pe Marcu? Pentru că se pare că l-a educat bine. Cel puțin din punct de vedere literal, l-a învățat să scrie, l-a învățat să citească, l-a învățat să gândească structurat, l-a învățat să culeagă informații. Dar mai mult, se pare că l-a învățat și să sacrifice. Chiar dacă în prima călătorie misionară, la un moment dat, dând de greu, abandonează, se întoarce, nici acolo nu avem suficiente informații și de asta m-aș feri să-l încriminez prea mult pe Marcu. Cert este că în cele din urmă el devine un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și astăzi atâtea mii, atâtea milioane de oameni descriu Scriptura și citesc Evanghelia după Marcu. Evanghelia după Marcu. Despre mama lui ne se spune doar atât de puțin în Scriptură, dar iată că influența ei rămâne peste veacuri. Surori dragi, nu toți cresc un Einstein, nu toți cresc Billy Graham, nu toți cresc, eu știu, ce alte mari personalități. Dar gândiți-vă Dacă și un suflet este câștigat pentru ceruri, ce bucurie și ce sărbătoare este! Dacă și un copil este câștigat pentru ceruri, ce mare bucurie este pentru ceruri și ce mare bucurie trebuie să fie și pentru dumneavoastră! Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea putere, să vă dea tărie, să vă mângâie inimile așa cum de multe ori noi nu o facem, să vă aducă El pace și mulțumire, pentru că de multe ori noi vă aducem suficientă tulburare, dar mulțumim Domnului pentru dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru toate mamele din biserica aceasta. El să vă dea putere în continuare. Creșteți copii buni, talentați, frumoși, Domnul să facă ca ei să crească și credincioși. Și nu știm niciunul dintre noi ce lucrare are Dumnezeu pregătită pentru oricare dintre ei. Oricare ar fi însă, îi dăm Lui slavă pentru ea, pentru că Lui îi se cuvine. Amin.